Masih bersama dengan SBS Radio untuk program Bahasa Indonesia, pendengar. Beberapa saat yang lalu mungkin Anda mendengar ada beberapa jurnalis atau ada kisah jurnalis yang mengalami kesulitan saat dia berkunjung ke Papua. Walaupun sebenarnya izin sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, ternyata pembicaraan tentang Papua ini masih berkisar tentang masalah keamanan atau juga keinginan sejumlah penduduk untuk bisa bebas dari Indonesia. Yang menarik, kali ini rekan Sri Din mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono yang berkunjung ke Melbourne. Beliau adalah mantan kepala unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Berikut ini interviewnya atau wawancaranya dihadirkan untuk Anda.
Siang ini saya mendapatkan kehormatan yaitu dengan kehadiran Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono. Beliau pernah menjabat sebagai kepala unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi ini merupakan satu topik yang bagus kalau kita berbicara mengenai Papua, karena terutama di Australia banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengenai Papua. Namun demikian bukan berarti bahwa saya hanya akan mohon Pak Bambang Darmono untuk hanya menjelaskan tentang masalah Papua. Selamat datang tentunya di Melbourne, walaupun sudah berkali-kali. Pak Bambang Darmono, mungkin kita ke masalah Papua dulu, Pak Bambang.
Baik, Bu Sri.
Jadi Bapak, kalau kita berbicara tentang masalah Papua itu, pertanyaan pertama ini yang selalu saya hadapi adalah, mengapa Papua tidak dibuka? Mengapa masih ada larangan terutama untuk orang asing atau jurnalis asing ke Papua?
Yang mengatakan tidak dibuka siapa, Mbak? Barangkali harus ada klarifikasi.
Sepertinya sudah kan, Pak Jokowi sudah membuka.
Sudah. Sebagai satu contoh begini, ketika saya diundang ke Inggris ketika itu, lalu kemudian saya ketemu dengan salah satu direktur jenderal di Kementerian Luar Negeri untuk kawasan Asia Pasifik. Segala macam saya harus tinggalkan. Beberapa catatan saya harus saya tinggalkan. Pertanyaannya, ketika saya ketemu sama beliau itu, kategorinya tertutup atau terbuka? Kan susah kita elaborasi. Jadi kalau orang datang ke Indonesia lalu ada beberapa persyaratan, menurut saya wajar-wajar saja.
Maksud saya memang Pak Jokowi sudah memerintahkan untuk dibukanya Papua, tapi mungkin karena masih banyaknya kesulitan kalau terutama para jurnalis itu untuk masuk ke Papua dan sebagainya, maka orang anggapannya seolah-olah Papua masih agak tertutup gitu.
Saya pikir begini, Bu Sri, ada satu hal yang kadang-kadang orang itu tidak melihat dari sisi yang sangat kritikal menurut saya. Apapun ceritanya, Papua itu tanda petik ada persoalan keamanan yang masih belum tuntas menurut saya. Nah, kan yang namanya soal keamanan itu tidak selalu menyasar kepada orang-orang yang harus menjadi sasaran. Bisa saja orang menjadi sasaran oleh karena sesuatu hal. Pertanyaannya, andai kata terjadi sesuatu pada orang tersebut, siapa, bukankah itu menjadi masalah? Apalagi itu menjadi masalah hubungan luar negeri.
Kalau saya kembalikan kepada pengalaman Bapak sendiri ketika menjabat sebagai Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat itu, sejauh mana itu Bapak keberhasilannya?
Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu berhasil, Ibu. Misi saya berhasil, saya juga tanda tanya besar. Karena ada dua pendekatan yang harus saya lakukan. Tetapi pendekatan itu menurut saya harus dijalankan dengan seksama sampai dengan misi itu selesai. Tapi kalau misi itu baru berjalan beberapa bulan, lalu kemudian salah satu pendekatan itu tiba-tiba dikesampingkan, harus mengedepankan satu pendekatan yang dikehendaki, pertanyaannya, apakah kita bisa mengatakan keberhasilan kita pada titik itu? Saya harus mengatakan tidak. Bahwa ketika saya di sana itu ada satu keadaan public distrust itu menurun, ya. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tentang keseriusan pemerintah untuk menangani Papua meningkat, ya.
Bapak, sekarang masalahnya kalau dari luar ini, saya melihatnya kacamata dari luar karena saya juga belum pernah ke sana. Jadi sebenarnya persoalan yang mendasar itu apa? Kalau orang luar kan mengatakannya bahwa Papua itu memang ingin merdeka dari Indonesia. Nah, apakah itu persoalannya atau masih ada lagi persoalan-persoalan lainnya?
Saya sejak tahun 2010, sebenarnya dipanggil oleh Pak Yudhoyono bersama Farid. Saya diberi tugas untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman kita yang ada di Papua yang ya tidak sehaluan, yang berlawanan begitu. Sehingga saya bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Kesimpulan saya, ada dua persoalan besar yang kalau kita kelompokkan. Itu persoalan terkait dengan masalah politik, apalagi kalau sudah bicara status politik Papua gitu. Mereka bisa menggebu-gebu gitu. Dan itulah yang sering dikumandangkan di luar dan menjadi topik kampanye mereka di luar. Yang kedua adalah jujur bahwa masalah kesejahteraan orang Papua itu terburuk di Indonesia. Sebab menurut data-data yang ada, memang Papua masih jauh ketinggalan.
Bapak pernah mengatakan juga bahwa kalau mau menyelesaikan masalah Papua harus menyamakan dengan bagian-bagian Indonesia yang lain, padahal Papua itu juga sebetulnya banyak juga insentifnya dari pusat, artinya dana yang dikucurkan pun juga tidak kecil. Jadi bagaimana toh Pak membangun Papua yang seutuhnya itu bagaimana itu?
Kalau saya melihat gampang Bu ya, saya ingin mengupamakan satu keluarga. Apabila satu keluarga itu ada salah satu anak menderita sakit yang cukup parah, hal yang sangat sederhana adalah siapa dan bagaimana memprioritaskan membangun keluarga itu. Tentu prioritas utama diberikan kepada anak yang sedang sakit itu. Nah, itu konkretnya ujungnya di implementasi rebudgeting keluarga. Sama dengan Papua. Kalau Papua itu merupakan keluarga besar di mana Papua itu masih ada bermasalah, kan tentu harus memprioritaskan Papua sebagai bagian dari kita. Dulu otonomi khusus 21 itu dibuat dengan tujuan bahwa di akhir otonomi khusus itu kondisi Papua harus sama dengan yang lain. Lah kalau itu keadaannya, bagi saya hanya satu, pemerintah harus berani memberikan pemihakan kepada Papua. Lah kalau berani memberikan pemihakan, ada dua konsekuensi. Konsekuensinya adalah memberikan pengecualian dan memberikan pemihakan. Tanda kutip nih Bu, memberikan pengecualian. Saya ketika di sana mendorong keluarnya Perpres nomor 84 tentang pengadaan barang dan jasa di Papua. Itu pengadaan barang jasa di Papua itu berbeda dengan pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia Bu. Saya kecualikan. Kenapa? Karena memang tidak patut disamakan. Nah, keberanian-keberanian semacam inilah yang dibutuhkan. Oleh karena itu ketika kita bicara membangun Papua, hal yang saya katakan bersifat politik ya harus kita selesaikan baik-baik. Saya yakin kok tidak ada hal yang sulit kalau kita mau. Republik ini besar dan kita bisa melakukan banyak hal. Yang kedua, melakukan pendekatan kesejahteraan yang untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Fakta menunjukkan pelayanan kesehatan dan pendidikan menyakitkan Ibu.
Bapak, saya akan kaitkan juga dengan masa kini. Kalau Bapak tadi mengatakan pelayanan dan pembangunan daerah itu memang masih agak tertinggal, jadi apakah pembangunan infrastruktur itu terutamanya saat ini itu sudah sebagaimana Pak Bambang harapkan pada waktu Bapak sebagai Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua itu dan Papua Barat?
Saya tidak tahu persis Ibu titik-titiknya sampai sekarang. Tetapi ketika saya menjadi Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dulu, pikiran saya fokus ke wilayah pegunungan. Karena persoalan banyak di wilayah pegunungan, Ibu. Saya bersyukur Pak Jokowi misalkan sekarang menyamakan harga BBM, konsen dengan harga semen. Kenapa? Karena harga bensin dan semen itu sangat tergantung cuaca, Bu. Kalau awan itu menggelayut satu minggu, itu tanda-tanda bahwa dua komoditas itu harganya akan naik. Nah, ada ceritanya itu. Nah, oleh karena itu yang harus saya lakukan apa? Ya kita buka konektivitas gitu di wilayah-wilayah itu. Kita bongkar habis dan saya minta tentara untuk mengerjakan itu. Karena saya tahu kalau itu dengan pendekatan pembangunan yang business as usual, itu akan banyak hal yang kurang dari budget.
Tidak berjalan.
Nah, dengan tentara maksimal itu bisa terjadi. Kita buka Bu, wilayah-wilayah di gunung itu kita buka. Saya bersyukur belakangan saya tahu ada bagian-bagian jalan yang kita buat dulu diresmikan Pak Jokowi menjadi Trans Papua. Saya bersyukur bahwa kehendak ini dilanjutkan gitu.
Bapak, itu berarti sebetulnya jalan itu sudah dibuka, itu ibaratnya kan demikian.
Sudah,
nah,
Ibu.
Nah sekarang kendalanya apa Bapak? Apakah ini karena masalah korupsi lokal? Karena ini pun kan juga sering diangkat itu. Loh, ini yang menjadi gubernur atau pejabat-pejabat, ini putra daerah. Karena dulu tuntutannya kan begitu kan Bapak, dari Papua sendiri, putra daerah. Dan dengan ada anggaran yang katakanlah ya cukup besar. Tapi mengapa masih juga sepertinya masih jog-jog ini? Pembangunan itu.
Baik, Bu. Jadi ketika kita bicara anggaran pembangunan untuk membangun katakan infrastruktur tadi, ada dua anggaran ke Papua itu, Bu. Satu anggaran yang ditentukan oleh pemerintah daerah itu menjadi APBD, dan ada sebagian anggaran APBN yang dikucurkan ke Papua. Apakah melalui dana otonomi khusus yang disalurkan kepada langsung kepada dua gubernur itu, ataupun melalui program-program APBN yang dibuat di Papua. Nah, saya ketika bicara korupsi tidak boleh berandai-andai, tidak juga boleh menuduh seseorang. Tetapi suara kencang itu datang dari masyarakat bahwa banyak korupsi dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang notabene saudara-saudara kita yang sudah dari Papua. Dijabat oleh Papua. Menurut otonomi khusus yang harus orang asli Papua adalah gubernur dan wakil gubernur. Bupati itu tidak.
Harusnya.
Tetapi kemudian MRP membuat surat bahwa menurut pandangan NRP bukan hanya gubernur dan wakil gubernur yang menjadi pejabat eksekutif di Papua. Termasuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Akhirnya semua pejabat yang ada di Papua itu adalah diisi orang Papua. Toh kita tidak mempermasalahkan, pemerintah juga tidak pernah mempermasalahkan itu, walaupun awal-awal dulu rada-rada ya sedikit friksi ada gitu. Nah ketika korupsi terhadap anggaran belanja daerah tentunya dilakukan oleh teman-teman itu, banyak Ibu isu tentang itu. Nah kita mestinya semua masyarakat Indonesia harus berani mendorong KPK bukan hanya sibuk di Jakarta. Buatlah operasi tangkap tangan sekali-sekali di Papua di daerah, gitu loh. Daerah.
Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa untuk membangun seperti membangun infrastruktur itu pada waktu dulu menggunakan tentara karena memang itu tepat sekali. Nah, masih ada anggapan ini bahwa tentara itu masih terlalu apa ya, terlalu ketat di Papua itu. Nah, ini betul atau tidak atau bagaimana ini seharusnya?
Kata ketat itu harus diklarifikasi dengan baik, Bu. Sebab penanganan keamanan di Papua itu bukan menjadi tanggung jawab tentara. Yang menjadi tanggung jawab tentara itu pengamanan di perbatasan dan beberapa daerah yang memang diminta polisi. Artinya yang bertanggung jawab terhadap kondisi keamanan di Papua itu adalah pihak kepolisian, bukan tentara. Saya menggunakan tentara karena tentara memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan karena mereka memiliki unit-unit seni angkatan darat. Saya gunakan juga seni marinir untuk membangun itu. Sebab dengan cara-cara itu, anggaran itu maksimal bisa sampai ke wilayah. Saya bingung, Bu. Dulu pernah saya mendapat report, contoh nih. Ada di Papua Barat sana, untuk mengoverlay 1 km jalan, itu dibutuhkan 19,6 miliar rupiah. Saya bilang, enggak masuk akal saya. Saya cek dan saya marah-marah di tempat itu, ya. Kita mintalah pihak-pihak itu melakukan penyelidikan soal itu. Itu terjadi, Ibu.
Bapak, jadi ini kalau saya mendengarkan penjelasan Pak Bambang seperti ini yang sudah pernah di sana, yang sudah pernah melaksanakan ibaratnya program pemerintah, ini jadi di mana ini Bapak letak ketidaksinambungan itu di mana itu sebetulnya? Kalau masih terjadi keresahan, kalau masih terjadi kekurangan kesejahteraan dan sebagainya, itu di mana itu?
Ibu, kalau kita jujur, anggaran di Papua itu kalau dibagi habis dengan penduduk Papua, apalagi dibagi habis kepada orang asli Papua, maka duit yang diterima orang asli Papua itu besarnya luar biasa. Barangkali mereka akan jadi orang-orang kaya. mendadak kalau itu dibagi baik anggaran pendapatan daerah maupun anggaran yang dari APBN yang dikucurkan kepada. Tetapi kan bukan itu. Membangun infrastruktur di Papua itu susah, Ibu. Membangun
itu karena
kondisi geografis, atau kondisi topografis, iya, dan infrastruktur yang ada juga dukungannya sangat minimal. Belum lagi urusan keamanan juga memberikan gangguan, Ibu. Beberapa hari yang lalu saya baru membantu teman-teman yang memiliki perusahaan penerbangan Sinak Air. Ketika itu ada Sinak Air yang terkapar di Sinak. Tapi pesawat itu harus di-re-engine lagi, lalu kemudian dibawa ke Wamena dan diterbangkan kembali ke Jayapura untuk diperbaiki dan diganti total engine-nya. Untuk melakukan itu, Ibu, ini tidak gampang. Karena di Sinak itu masih banyak persoalan keamanan. Sehingga suka tidak suka, saya juga meminta tolong-tolong yang bergerak di sektor keamanan untuk membantu ini. Tanpa bantuan mereka, Bu, itu tidak berani bergerak. Ya. Nah, hal-hal semacam ini kan harus menjadi perhatian.